presentava Innovaturi da Secolo Juin. Programma di esplora diversità da musica in che del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM onetikom merħba għal dan il-program Innovaturi ta' Seklu 20. Fil-program tal-lum ser nisimaw xogħlijiet ta' kompożituri li kienu influenzati mill-mużika ta' pajjiżi eżotiċi. Ngħidu aħna dawk tal-Lvant imbiegħed, jew l-Afrika jew l-Amerika Latina. Hawnhekk tagħmel ngħidu li tul din is-sensiela diġà iltqajna ma' eżempji ta' kompożituri bħal dawn. Ngħidu aħna l-ġimgħa l-oħra kellna l-mużika ta' Peter Scalthorpe, influwenzat mill-mużika tal-Aborigini. Aktar kmieni kellna kompożituri bħal John Cage li interessa ruħu fil-mużika tal-Lvant imbiegħed. U numru ġmilhom ta' kompożituri oħra urew interess partikolari fil-mużika folk ta' pajjiżi eqreb, bħal ngħidu aħna Bartok, Luciano Berio u Sir Malcolm Arnold. Għalhekk il-mużika li ser nisimgħu illum ser tkun biss għażla żgħira minn fost lista ferm akbar ta' eżempji bħal dawn. L-ewwel xogħlijiet li ser nisimgħu illum jiġdu influwenzi tal-mużika orientali. Is-silta li ser niftħu biha hija ta' kompożitur Ingliż Gustav Holst li għex bejn l-1874 u l-1934. Probabbli l-aktar xogħol magħruf ta' dan il-kompożitur huwa The Planets. L-interessi ta' Holst kienu jvarjaw ħafna, mill-leġġendi u l-poeżiji tal-Lvant imbiegħed sa l-astroloġija. Huwa tallem ukoll is-Sanskrit. Aħna ser nisimgħu l-eluq tal-Beni Mora Suite jew Oriental Suite. F'dan ix-xogħol tal-1910 Holst juża qatt ta' strumenti biex joħloq atmosfera tal-Lvant imbiegħed. Huwa inkluda partijiet għal korangle, timpani, fagotti u anke flaut. Il-final li ser nisimgħu aħna huwa bbażat fuq tema li tiġi ripetuta numru ta' drabi, kull darba b'teknika, orkestrazzjoni jew armonija differenti. Holst hawnhekk joħloq atmosfera kważi ipnotika. Il-Royal Scottish National Orchestra, imexxiem is-Sur Mast David Lloyd Jones, jinterpretaw il-final tal-Beni Mora Suite ta' Gustav Holst. smajna il-final mill-Benny Mora Suite ta' Gustav Holst. Nistgħu ngħidu li d-dinja tal-punent ila tispira ruħha mill-kultura tal-Vant sa minn żmien twil. Dan joħroġ ċar fil-mużika u fil-programm tal-lum ser nisimgħu diversi eżempji ta' dan. Numru kbir ta' kompożituri kontemporani impressjonaw ruħhom bil-filosofiji tal-Vant bħal-Buddiżmu u l-ħsibijiet Indjani. Fost dawn nistgħu nsemmu l-kompożituri Amerikani Henry Cowell, John Cage u Harry Parch. Fil-mużika popolari imbagħad insibu eżempji ta' kanzunetti miktuba mill-mibki George Harrison tal-Beatles u oħrajn ta' Cat Stevens li għandhom dik it-toma orientali. Min-naħa tagħhom anke numru ta' kompożituri ta' oriġini asjatika esperimentaw bit-tradizzjonijiet tal-punent u fost dawn insemmu kompożituri bħal Ravi Shankar u Toru Takemitsu. Bekk il-mużika kontemporanja tal-punent infetħet għal dinja ġdida ta' teknika, stili u anki strumenti. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Pollak Karol Szymanowski li għex bejn l-1882 u l-1937. Il-mużika ta' Szymanowski kisbet rikonoxximent Ewropew u internazzjonali. Il-kompożitur bena l-istil tiegħu madwar il-folklor Pollak, anke jekk kien influwenzat minn kulturi oħrajn fosthom dawk orientali. Il-mużika ta' Szymanowski influwenzat direttament lill-kompożituri Pollakki oħra, fosthom lill-Ser Andrzej Panufnik u Witold Lutosławski. Szymanowski spiss jiġi deskritt bħala kompożitur romantiku, imma minkejja dan wieħed ma jistax jaħbi l-elementi moderni fil-mużika tiegħu. Hawn ser nisimgħu parti mix-xogħol Songs of an Infatuated Muezzin li fih il-lirika tal-poeta Pollak Jaroslav Iwaszkiewicz. Dan ix-xogħol juri l-interess ta' Szymanowski fil-kulturi Arbin u dawk orientali. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ li ser jiġi segwit mit-tenur Richard Minkiewicz akkumpanjat mill-Polish State Philharmonic Orchestra imexxija minn Karol Strija. Oh. Smajna il-ftuħ ta' Songs of an Infatuated Muezzin ta' Karol Szymanowski. Naddu issa t-tielet kompożitur li ser nisimgħu f'dan il-programm, Alan Hovhaness li twilet fl-1911 u miet fis-sena 2000. Ix-xogħlijiet tiegħu huma prolifiċi għall-aħħar u jinkludu madwar 67 sinfonija. Ix-xogħol ta' Hovhaness li qed nagħżel huwa Magnificat, xogħol sostanzjali kemm minħabba t-tul tiegħu u anke għaliex jinkludi fih partijiet solisti, korali u orkestrali. Hovhaness juża diversi tekniċi bħal polifonija biex joħloq atmosfera tal-ewwel snin tal-Kristjaneżmu. Aħna ser nisimgħu l-ewwel tliet movimenti ta' dan il-Magnificat fejn b'mod partikolari fil-ftuħ naraw influenzi diretti mill-mużika orientali. L-interpretazzjoni hija dik tal-korijiet u l-orkestra tal-Katedral Episkopali ta' San Juan f'Denver imexxija mis-surmast Donald Pearson. smajna l-ewwel tliet movimenti tal-Magnificat ta' Allen Hovhaness. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu xogħlijiet ta' kompożituri li influwenzaw ruhom bil-mużika ta' pajjiżi eżotiċi bħal dawk orientali jew Afrikani. Ix-xogħlijiet li ser nisimgħu issa jiġdu influwenzi tal-mużika Latino-Amerikana. Tul is-seklu 20 ħafna nies emigraw minn postijiet bħal Puerto Rico u Kuba għal bliet fl-Amerika ta' fuq bħal New York City u Miami. Naturalment il-mużika Latina tagħhom u l-jazz Afro-Amerikan tal-Amerika ta' fuq influwenzaw l-xulxin. Barra minn hekk il-mużika Latino-Amerikana tħaltet bejn il-pajjiżi differenti ta' dan ir-reġjun, flimkien mal-pop tal-Amerika ta' fuq u mal-mużika jazz. Illum dan wassal għal-ġeneru hekk magħruf bħala Latin pop. Kif ser nisimgħu issa dawn l-elementi flimkien ma' oħrajn influwenzaw ukoll il-mużika klassika. Hawnhekk ser nisimgħu silta tal-kompożitur Latino-Amerikan José Pablo Moncayo li twielet il-Messiku u għex bejn l-1912 u l-1958. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu żewġ sinfoniji u l-opra La Mulata de Córdoba. Is-silta li ser nisimgħu aħna hija wkoll waħda mill-kompożizzjonijiet l-aktar magħrufa tiegħu u din hija Huapango tal-1941. Huapango hija silta vivaċi li tagħmel referenzi wkoll għal melodiji u żifniet folkloristiċi u tradizzjonali tal-Messiku. Huapango ser jiġi segwit mill-BBC Concert Orchestra. smajna Huapango xogħol ta' José Pablo Moncayo. Il-mużika latino-amerikana fiha ċerta allegrija u spiss tuża strumenti tal-perkussjoni. Dawn it-tendenzi ġejjin ukoll minħabba episodji storiċi. Ngħidu aħna meta l-Ispanjoli skoprew il-Gżejjer tal-Karibew fis-seklu 16 huma ħadu l-istili mużikali tagħhom f'dawn il-postijiet. Ħafna min-nies li oriġinarjament kienu jgħixu fil-Karibew, meta dan ir-raġun kien sar kolonja tal-Ispanjoli, ma jgħixux fit-tul biżejjed biex jinfluenzaw l-istili mużikali li bdew jiżviluppaw hawnhekk fis-seklu 16. L-Ispanjoli ħadu l-sira miex pajjiżi Afrikani biex jaħdmu f'dawn il-Gżejjer. Dawn l-sira kienu jiftakru r-ritmi u ż-żifniet tal-pajjiżi oriġinali tagħhom u kienu wkoll jibnu strumenti kif oriġinarjament kienu jużaw fil-pajjiżi tagħhom. Sallum ħafna nies fil-Gżejjer ta' Kuba u Puerto Rico ikantaw u jdoqqu liriċi u melodiji Spanjoli imżewqa b'ritmi Afrikani. Influenzi Afrikani fil-mużika tal-Amerika Latina ikunu evidenti wkoll fl-użu ta' xi strumenti tal-perkussjoni li joriġinaw fl-Afrika. Ngħaddu issa l-kompożitur li jmiss, Antonio Lauro, li jgħix fil-Venezuela bejn l-1917 u l-1986. Bħal ħafna artisti Latino-Amerikani tal-ġenerazzjoni tiegħu, Lauro interessa ruħu fil-mużika u l-arti tipika ta' pajjiżu. Ix-xogħol ta' Antonio Lauro li ser nisimgħu flimkien huwa Suite Venezolana. Din hija kompożizzjoni b'erba' movimenti li huma Registro, Danza Negra, Canzion u Vals. Idoq il-kitarrist Adam Holzman. Thank you. Smajna Suite Venezolana ta' Antonio Lauro, eseguita mill-kitarrist Adam Holzman. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li tixhed influenzi minn pajjiżi eżotiċi. Issa ser nisimgħu xogħol li huwa influwenzat sewwa mill-karatteristiċi tal-mużika Afrikana. Din il-mużika tagħti importanza kbira lir-ritmu. Il-mużika Afrikana hija mużika li ġelek tisfen, magħmula bi strumenti tal-perkussjoni ta' materjal bħall-injam u l-ġlut. Naddu għalhekk biex nisimgħu xi siltiet influwenzati mill-mużika Afrikana. L-ewwel ser nisimgħu xogħol tal-kompożitur Amerikan John Hassell. Hassell studja l-mużika ma' Karl-Heinz Stockhausen u fis-snin 60 kien idoq ma' diversi artisti oħra fosthom Terry Riley. Minħabba dan it-taħlit tiegħu ma' dawn l-artisti, mhijiex sorpriża li l-mużika ta' Hassell ikollha aċċenn għall-elettronika u tkun influwenzata mill-minimaliżmu. Dawn l-influenzi joħorġu wkoll fis-silta li ser nisimgħu aħna mix-xogħol Empire, flimkien ma' taħlita ta' mużika minn strumenti elettroniċi b'influwenzi mingħat ta' pajjiżi. Dan it-taħlit ta' kulturi fil-fatt huwa wieħed mill-karatteristiċi tal-mużika ta' Hassell. Aħna ser nisimgħu l-aħħar sezzjoni mix-xogħol Empire ta' dan il-kompożitur. smajna l-aħħar sezzjoni tax-xogħol Empire tal-kompożitur Amerikan John Hassell. Is-silta li ser nisimgħu issa hija tal-kompożitur Martin Breznik, imwieled fi New York City fl-1946. Breznik kiteb xogħlijiet b'orkestrazzjonijiet differenti bħal dawk għal orkestri sinfoniċi, għal dawk għal strumenti elettroniċi u għal taħlitiet żgħar ta' strumenti. Ix-xogħol ta' Breznik li ħejjejt huwa Bag o' Tells li huwa miktub għal mandolina. Dan ix-xogħol huwa maqsum f'erba' movimenti li huma Catacomb, Mbira, Canzona u La Bamba. Dawn il-movimenti kollha jieħdu l-issemmieħ f'postijiet differenti. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment, Mbira, ispirat minn strument li oriġina fl-Afrika, li huwa it-tamb piano. Dan il-moviment ser jiġi segwit mid-daqqaq tal-mandolina Seth Josel. Smajna it-tieni moviment Mbira minn Bag o' Tells ta' Martin Breznik. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum bħajr speċjali lit-tekniku li kellna magħna is-Sur Carmenu Grech. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inħerġiċkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niltaqgħu ma' kompożituri li użaw it-teknoloġija u l-elettronika biex joħolqu xejrid ġodda fil-mużika tagħhom. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Kamilleri.